Әуе толқында азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбат тыңдарман. Бүгін қазанның 6-сы сейсенбі. Микрофон алдында модератор мен Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі Online Journalism Awards сыйлығының жеңімпазы атанды. Қазақстандағы республика басылымы БТА банкімен әлі мәмілеге келе алмай отыр. Франция президенті Николя Саркози Қазақстанға келеді. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы Саркозиді ресми Астанадан адам құқықтары саласында маңызды реформалар жасалуын талап етуге шақырды. Қазмұнайгаздың акцияларын сатып алып, Қытай мүшел тойына орай өз-өзіне тарту жасады. Халықаралық дәрігерлер күніне байланысты Қазақстанның денсаулық сақтау саласына көз жүгіртіп көреміз. Келесі азаттықпен бірге қалыңыз. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Франция президенті Николя Саркози сейсенбі күні жұмыс бабымен Қазақстанға келеді. Саркози ауқымды бизнес делегацияны бастап келмекші. Президент кеңесшісінің хабарлауынша, экономикалық ынтымақтастықты нығайтуды көздейтін сапар барысында мұнай газ, ғарыштық технология және ғарыш қорғаныс саласындағы бірқатар келісімдер, сондай-ақ Қазақстан аумағын француз қарулы күштерінің ауған бағытындағы транзиттік нысаны ретінде пайдалану туралы құжат қабылданады деп жоспарланған. Тәуелсіз республика газетінің ұжымы БТА банкке қарсы Англия сотына шағым түсіру үшін арнайы кеңесші компания іздестіріп жатқандығын мәлімдеді. Дүйсенбі күні Азаттық радиосына сұхбат берген газет редакторы Сергей Зелепухиннің айтуынша,
могу сказать, что определенные переговоры с определенными компаниями Великобритании, которые могли бы оказать...
Қазіргі таңда ұжым осы мәселе бойынша нақты бір британиялық компаниялармен келіссөздер жүргізіп, шағымды қалай жасау керектігі туралы кеңестер сұрап жатыр, деді Зелепухин. Бұған дейін Республика деловое обозрение газетінің меншік иесі және бас редакторы әрқайсысы 20 миллион теңгеден моральдық шығынды БТА банктің өзінің евробондымен өтеуді ұсынған болатын. Алайда БТА банкі мұндай ұсыныстан бас тартты. 9 қыркүйекте Алматыдағы медиа аудандық соты Республика газетінің үстінен шағым түсірген БТА банктің пайдасына 60 миллион теңге өндіріп беру жөнінде шешім шығарған еді. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсыбек Досқалиев республикада қазан айының соңында тұмау күшейетіндігін мәлімдеді. Дүйсенбі күні парламент мәжілісінің үкіметтік сағатында сөйлеген Досқалиев денсаулық сақтау жүйесі Қазақстанда H1N1 вирусының қайталануына дайын отырғандығын, сондай-ақ доңыз тұмауына қарсы дәрі-дәрмектер жеткілікті екендігін атап көрсетті. Қазақстанда биыл жазда 17 адам доңыз тұмауына шалдыққан болатын. Швецияда медицина саласындағы Нобель сыйлығының лауреаттарының аттары жарияланды. Онда ақштың үш ғалымы Элизабет Блэкборн, Кэрол Грейдер және Джек Шостак Нобель сыйлығының иегері атанды. Олар денсаулық саласындағы ферменттер бойынша жұмысы үшін 10 миллион Швеция кронын бөліп алады. Швецияның Каролинка институты бұл үш ғалым адамның қартаюына қатысты және адам ағзасындағы рак талшықтарының дамуындағы ферменттерді зерттеп шықты, деді. Дүйсенбі күні басталған Нобель апталығында медицина саласының ғалымдары бірінші болып сыйлық алды. Осы апта барысында физика, химия, әдебиет, бейбітшілік және экономика саласындағы ғалымдарға да Нобель сыйлығы ұсынылады.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ұйымның азық-түлік жөніндегі бағдарламасының Пәкістандағы кеңсесіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптап, кемінде 4 адамның өмірін әкеткен жарылысты сұмдық қылмыс деп атады. Қаза тапқандардың үшеуі Исламабадтағы Біркен ұлттар ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының қызметкерлері. Полиция қайтыс болғандардың біреуі ирактық және жараланған 2 адамның жағдайы ауыр екенін айтты. Біркен ұлттар ұйымы бұл шабуылға байланысты Пәкістандағы кеңселерін жауып тастады. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани үкіметі бұл жарылысты айыптап, оны жасаушыларды анықтауға тапсырма берді. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Пәкістандық талибандардың жаңа жетекшісі елдің тайпал аймағындағы журналистермен кездескен. Талибандар тобына бақылауды алған Хакимулла Мехсудтың қоғам алдына шығуы осыған дейін ол тамыз айында қаза болған топ жетекшісі Байтулла Мехсудтан кейін өлтірілді деген ақпарат шыққан соң болып отыр. Хакимулла Мехсуд ауған шекарасына жақын маңда қашықтықтан басқарылып, талибан бүркшілерінің санаға алған шабуылдар үшін Құрама Штаттармен Пәкістанға кек қайтаратынын ескертіп отыр. Ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Әл-Қайданың Ауғанстандағы күштері елеулі түрде азайғандығын мәлімдеді. CNN-ге берген сұхбатында Джеймс Джонс талибтердің Ауғанстан билігіне қайтып оралуынан ешқандай қауіп жоқ екендігін айтып өтті. Президент кеңесшісінің осы сұхбаты қарсаңында ғана Ауғанстанның шығысында болған шабуылдан 8 американдық сарбаз қайтыс болған еді. Ауғанстанда 8 жылдан бері жүріп жатқан соғысты американдықтардың қолдауы түсіп бара жатқандығына байланысты ақш президенті Барак Обама соғыстың бағытының әртүрлі нұсқаларын қарастырды. Біркен ұлттар ұйымының жергілікті тұрғындар құқы бойынша арнайы баяндамашысы Ресейде жүр. 10 күндік сапары барысында Джеймс Анайя Мәскеу, Красноярск, Хабаровск және Ханты-Манси аймағын аралайды. Ресми деректерге қарағанда Ресейдің өзінде 40 шақты тұрғылықты ұлттардың 250 мыңдай халқы тұрады. Орал тауларының шығысындағы үш қалада эвенктер, Ханты, Манси және басқа да байырғы ұлттардың тұрғындары мекендейді. Тәжікстан астанасы Душанбе қаласында Орталық Азиядағы ең үлкен мешіттің құрылысы басталды. 150 мың адамға арналған мешіт құрылысын Қатар елі қаржыландырады. Мешіт 2014 жылы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Қазіргі таңда Ашхабадтағы Түркменбашы мешіті аймақтағы ең үлкен мешіт мәртебесіне ие. Эстония қаласында қазақ киносының апталығы өтіп жатыр. Таллин тұрғындары осы уақыт аралығында Қош бол Гүлсары, Құрақ көрпе, Возрождение аралы, Бақсы, Қызғалдақ және тағы да басқа 9 көркем фильмді тамашалайды. Апталықтың ашылу салтанатына Эстонияның мәдениет министрі, Таллиндегі қазақ елшісі және қазақ әртістері қатысты. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бізбен бірге қалыңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбат тыңдарман енді назарыңызға ұсынылатын хабарлардың тақырыптарына ден қойыңыз. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Award сыйлығының жеңімпазы атанды. Қазақстандағы республика басылымы БТА банкімен әлі мәмілеге келе алмай отыр. Франция президенті Николя Саркози Қазақстанға келеді. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы Саркозиді ресми астанадан адам құқықтары саласында маңызды реформалар жасауын талап етуге шақырды. Халықаралық дәрігерлер күніне байланысты Қазақстанның денсаулық сақтау саласына көз жүгіртіп көреміз. Қаңтар айынан бастап Қазақстанда мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгереді. Және де тағы басқа хабарлармен таныс боласыздар. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Бүгінгі бағдарламамызда Азаттық радиосы үшін қуанышты хабармен бастағанды жөн көріп отырмыз. Азаттық радиосы интернет журналистика саласында әлемдегі ең мәртебелі онлайн журнализм Awards сыйлығының жеңімпазы атанды. Азат Европа Азаттық радиосы қазақ қызметінің интернет сайты бұл сыйлықты General Excellence in Online Journalism Small Site, яғни ағылшын тілді емес шағын сайт категориясында алып отыр. Сыйлық сенбі күні кешкілік Сан-Франциско қаласында өткен салтанатты жиында Азаттық радиосы редакциясының директоры Едіге Мағауынге тапсырылды. Жеңімпазды анықтау барысында Азаттық радиосының адам құқықтарын қорғау мен еркін ақпарат жеткізудегі қызметі ескеріліп, марапаттау барысында ерекше атап көрсетілді. Азаттық радиосы Online Journalism Awards сыйлығының мәресіне итальяндық Центро және испандық La Información сайттарымен бірге жеткен болады. Азаттық радиосының жаңарған веб-сайты 2008 жылдың тамызынан бері қазақ және орыс тілдерінде шыға бастады. Өткен жылдың қараша айында Азаттық радиосы Қазақстандағы белгілі ұлттық интернет сыйлығы Award KZ байқауының екі бірдей бас жүлдесін жеңіп алған болатын. Өзіңізге мәлім, Азаттық радиосы демократия және адам құқықтарын сақтау принциптерін қолдайды. Азаттық радиосы билеуші немесе оппозициялық саяси партиялардан, эмигрант қауымдастықтарынан, коммерциялық және басқа да сипаттағы ұйымдардан, хабар тарату аймағындағы не одан тыс жерлердегі діни ұйымдардан тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралы болып табылады. Қазіргі таңда Азаттық радиосында 40-тан астам қызметкер жұмыс істейді.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда үш рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстандағы республика басылымы БТА банкімен әлі мәмілеге келе алмай отыр. Қазанның 5-ші күні республика газетінің ұжымы БТА банк пен Британияда соттасу үшін арнайы кеңесші компанияларды іздеп жатқандарын хабарлады. Ал БТА банк газет әрекетіне қандай да баға беруден бас тартып отыр. Естеріңізде болса, өткен аптада басылым өкілдері банкке сот арқылы беруі тиіс 20 миллион теңгені евробондтармен қайтармақ ниеттерін айтқан болатын. Алайда банк ол облигацияларды қабыл алмады. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза баяндайды.
Тәуелсіз республика газеті мен БТА банк арасындағы дау одан әр жалғасын тауып отыр. Қазіргі кезде тәуелсіз басылым өз құқығын қорғау мақсатында жақсы кеңес беретін британиялық компаниялармен келіссөздер жүргізіп жатыр. Олар бізге өз талабымызды дұрыс қоюға, сотта өз құқығымызды жоғары деңгейде қорғауға кеңес береді, дейді Республика газетінің қаржы бөлімінің редакторы Сергей Зелепухин.
Біз бірнеше жолмен барамыз. Біздің банк несиегерлер алдындағы талабын орындамай отыр деп шағымдануымызға болады. Сонымен қатар біз банкты банкрот деп жариялауын талап ете аламыз. Осы арқылы ол өз мүлкін сатып, банк меншік иелеріне қарыз ақшаларын қайтара алады.
Алайда басылымның бұл шарасына БТА банк өкілдері қандай да бір баға беруден бас тартып отыр. Алайпұлды евро облигациямен төлейміз деген әрекетіне БТА банк басшысы Анвар Сайденов былай деп жауап берген. Оны Азаттық радиосына БТА банктің баспасөз хатшысы Әділ Досымов былай деп оқып берді.
Согласно нашему соглашению с кредиторами,
БТА банктың меншік иегерлері БТА банктың несиегерлері болып келеді. Халықаралық стандарт бойынша бұл белгілі бір стандарттарға түседі. Яғни қазіргі кезде біз қарызды төлеуге мораторий жариялағанда біз ешкімнің құқығын бұза алмаймыз. Біз үшін барлық несиегерлер тең.
Естеріңізге сала кетсек, үстіміздегі жылдың шілде айында БТА банк Республика газетіне шыққан мақала керісінен банктан көптеген адам депозиттерін шығарып алды. Нәтижесінде банк 6 миллиард теңгеден астам шығын көрді, газетті сотқа берген болатын. Құрхетін 9 күні бұл істі қараған сот газеті БТА банққа 60 миллион теңге көлемде айыппұл төлесін, жариялаған ақпаратты жоққа шығарсын деп шешім шығарған болатын. Басылым ұжымы бұл айыппұлды төлейміз деп айтты, бірақ ақшамен емес, евробондтармен, халықаралық облигациялармен төлейміз деген. Бұл облигацияларды БТА банктың Туран Әлем Финанс атты еншілес компаниясы шығарған болатын. Бұдан бұрын Қазақстан үкіметімен Британияда соттасамын деп БТА банктың бұрынғы жетекшісі Мұхтар Әблязов соттасамын деген болатын. Ал бейресми мәліметтер бойынша Республика газеті Мұхтар Әблязов басылымдардың бірі болып саналады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Франция президенті Никола Саркози 6 қазанда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаевтың айтуынша, бұл сапардың негізгі мақсаты 2007 жылы Нью-Йоркте Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 62 сессиясында басталған әлемдік саяси мәселелер жөніндегі үн қатысудың жалғастыру мен екі ел арасындағы серіктестік қатынастарға жаңа серпін беру болып табылады. Алайда қазақстандық сарапшылар Саркозидің бұл сапары Францияның Қазақстандағы экономикалық мүддесін көздеп отырғандығын айтады. Тақырыпты әріптесім Шуға Саутай жалғастырады.
Франция президенті Николя Саркози 6 қазанда Қазақстанға мемлекеттік сапармен келеді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан Ашықбаев құлағдар етті. Сапар барысында президент республиканың басшылығымен келіссөздер өткізеді. Олардың нәтижесінде сауда, экономика, энергетика, әскери, ғылыми-техникалық және басқа да салаларда үкіметаралық және жекелеген компаниялар арасында құжаттарға қол қою жоспарлануда. Қазақстанда мұнай, газ, тау-кен, энергетика, көлік және қызмет көрсету салаларында 40-тан аса француз компаниялары жұмыс жасауда. 2009 жылғы 1 қаңтардағы мәлімет бойынша Қазақстанда француз қаржы үлесі бар 25 өнеркәсіп орындары тіркелген. Олар негізінен сауда, көлік, логистика салаларына қызмет етуде. Саясаттанушы Досым Сатпаевтың сөзіне қарағанда, Николя Саркози Қазақстанға Францияның экономикалық мүддесін көздеуші ретінде келе жатқан көрінеді.
Саркози приедет сюда, чтобы решать экономические интересы Франции в нашем регионе.
Ал саяси сахнада Франция мен Қазақстанның қарым-қатынасы әріптестік тұрғыда болып келген. Егемендік алғаннан кейінгі жылдар арасында екі ел қатынасына ешқандай сызат түспегендігін алға тартқан саясаттанушы Саркози бұл жолы да Қазақстанның ішкі саясаты мен елдегі демократиялық құндылықтар мәселесіне тоқтала қоймас деген пікір айтады.
Я честно говоря, сомневаюсь, что Саркози захочет.
Мен шынымды айтсам, Саркозидің Қазақстандағы адам құқықтары мен заңдылықтар мәселесін көтеретіндігіне күмәнім бар. Ол осы сапар аясында Назарбаевпен дипломатиялық қарым-қатынасты бұзып, қандай да бір ақыл-кеңес айта қояды деп ойламаймын.
Нарушение прав человека в республике.
Дейді біздің радиомызға сұхбат берген саясаттанушы Досым Сатпаев. Ал саясаттанушы Болат Әуелбековтің пайымдауынша, Франция басшысы басқа да батыс елдері секілді Орта Азияның, оның ішінде Қазақстанның энергоресурстарына көзі түскені белгілі. Сондықтан осы жолғы Саркозидің сапары осы салада бір қатар келісім шарттарды жүзеге асыруы мүмкін. Алайда бұл келісім барысында Қазақстанда өз мүддесін алға қоя білуі қажет, дейді Болат Әуелбеков.
Страны с развитой экономикой интересуют энергоресурсы. Наш интерес
в их технологиях.
Одан өзге Франция президентінің бұл сапары Париждің орталық Азиядағы Астананың маңызды рөл атқаратындығын және өз сыртқы саясат мүдделер жүйесінде маңызды әріптес болып табылатынын айқын білдіреді, дейді саясаттанушы. Өз кезегінде Қазақстан Францияны көп полярлы әлем қозғалысының дәйекті көшбасшысы ретінде таниды. 1992 жылы дипломатиялық қатынас орнағаннан бері қазақ-француз қатынастары жүйелі түрде жалғасып келеді. Саяси тұрғыда қазіргі кездегі көкейкесті мәселелерге баға беруде Қазақстан мен Франция арасында өзара түсіністік пен ортақ ұстаным орын алған. Кеден статистикасының мәліметінше Қазақстан мен Франция арасындағы тауар айналымы 2009 жылдың қаңтар-тамыз айларында 2,3 миллион болып, оның экспорты 192 миллион, ал импорты 731 мың болған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, ал Human Rights Watch ұйымы Франция президенті Николя Саркозиді Қазақстанға сапарында ресми Астанадан адам құқықтары саласында маңызды реформалар жасауын талап етуге шақырды. Аталған халықаралық ұйымның Орталық Азия бойынша зерттеушісі Андрея Берг дүйсенбі күнгі мәлімдемесінде Қазақстан әлем сахнасында болмақ, алайда елдегі адам құқықтары жағдайы барған сайын нашарлап барады деп атап көрсеткен. Қазақстан келесі жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады. Осыған байланысты адам құқықтары бойынша ұйымдар Астанаға қысым жасап келеді. Олар шілде айында бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты заңға енгізілген толықтыруларды сынап отыр. Әлгі заң бойынша интернетке шектеулер енгізілген, дейді адам құқығын қорғаушы топтар. Бұған қоса Қазақстанда халықтың жиналу бостандығы шектелген. Биліктің рұқсатынсыз наразылық шарасына шығатын адамдар тұтқындалып, оларға айыппұл салынуда. Адам құқықтарын қорғаушы топ осы жайттардың бәрін сынап отыр. Және де Human Rights Watch ұйымы адам құқықтары мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның жетекшісі Евгений Жовтистің мәселесінде көтеріп отыр. Бұл халықаралық ұйымның айтуынша Саркози 4 жылға бас бостандығынан айырылған елдегі жетекші құқық қорғаушы Евгений Жовтистің жағдайына байланысты алаңдаушылық танытуы тиіс. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қымбат тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Франция президенті Саркози Қазақстанға келеді. Медицина саласындағы Нобель сыйлығын американдық ғалымдар алды. Ресей кәсіподағы лайықты еңбек үшін акциясын бастады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пәкістандағы шабуылды айыптап отыр. Пәкістан талибандарының жетекшісі тілшілермен кездескен. АҚШ президентінің кеңесшісі Ауғанстанда Аль-Қаиданың ықпалы азайды деп отыр. Әлемде 10 баланың бірі уағына жетпей туады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ресейге алғашқы сапармен барды. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында халықаралық дәрігерлер күніне байланысты Қазақстанның денсаулық сақтау саласына көз жүгіртіп көреміз. Сондай-ақ қаңтар айынан бастап Қазақстанда мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгерді деген хабармен танысатын боласыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Қазанның 5-і халықаралық дәрігерлер күні. Бұл күн 1971 жылдан бері аталып келеді. Қазақстандық дәрігерлер науқастар дәрігерлердің медициналық көмекті дұрыс көрсетпейтіні туралы негізсіз шағымданып жататынын айтады. Олар барлық медициналық мекемелер қажетті құрал жабдықтармен қамтылмағандықтан медицинаның сапасы төмен деп отыр. Ал емге зәру адамдар болса, дәрігердің көмегіне емес, халық емшілерінің көмегіне сүйенген дұрыс деп есептейді. Тақырыпты Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Азаттық радиосына алғашқы болып сұхбат берген Әлия есімді бойжеткен ауырған жағдайда дәрігерлер көмегіне жүгіне бермейтінін айтады. Оның айтуына қарағанда, халық емшілері ешқандай тексерусіз нақты диагноз қояды. Сонымен қатар ол дәрігердің шамасы жетпеген ауруды емшілер жазып береді, дейді.
Көп жағдай кездесіп жатады, диагнозын дұрыс қоймай жатады, немесе бір жері ауса басқа жерлерін емдеп жатады. Сондай қателіктер өте көп кетіп жатады дәрігерлер тарапынан. Сондықтан да мен дәрігерлерге қарағанда емшілерге көп сенемін. Дәрігерлерге қаншама барып жүрдім, қаншама ем қабылдадым, бірақ ол өз нәтижесін берген жоқ. Яғни олар ешқандай көп көмек қолын соза алмады, бірақ емшілерге барғаннан кейін қазір міне Құдайға шүкір жақсы болып кеттім.
Ал келесі сұхбаттасымыз Владимир есімді азамат. Кейбір дәрігерлер адам ауыр халде жатқанын біле тұра тегін берілетін дәрілерге ақша сұрайтынын айтады. Сондықтан оның ойынша әр адам өз құқығын білетін болса ешқандай мәселе туындамайды, дейді.
Жеке клиникаларда ақылы болғандықтан науқасты дұрыс емдейді. Ал ақысыз емдейтін орталықтарда емдеп жазу екіталай. Онда үнемі дәрі-дәрмектер жетіспей жатады. Жедел жәрдем машинасын шақыртсаң, бірі дәрілер ақылы десе, екінші күні шақыртқан жедел жәрдем машинасының дәрігерлері тамырға тегін дәріні құйып береді.
Нөмірі 7-ші қалалық емхананың терапия бөлімінің меңгерушісі Ләйла Нұрғалымова науқастардың қай бөлімде жатқанына қарамастан бірдей медициналық көмек көрсетіледі дейді. Оның айтуына қарағанда, ауруханаларда ақысыз емдейтін орындар қысқартылып жатқандықтан науқастар кезек күтуіне тура келеді. Ол емделушілер сондай жағдайда шағым жасайтынын жасырмады. Сонымен қатар Ләйла Нұрғалымова соңғы 9 айда аталған аурухана дәрігерлерінің атына, емделушілер атына ешқандай арыз шағым түспегенін айтады.
Специализированное отделение дедуги, чанага аллергология, пульмонология, гастроэнтерология, реабилитация деген бөлімшелер бар. Басқа қалалық больницаларда жоқ түгеде болады. Соның деңгейіне қарай біздің емханада көмек көрсететін оборудованияларымыз мен қазір жеткілікті деп айта аламын. Бірінші көмекке керек жаңағы стандарт бойынша емделетін дәрі-дәрмектердің мөлшері жеткілікті.
Амансаулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түленова дәрігерлер арасындағы жемқорлық қоғамда теріс пікір қалыптастырып отыр дегенді айтады. Сондықтан оның пікірінше, науқастар халық емшілеріне барып емделуге мәжбүр. Бірақ ол емделушілер дәрігер көмегінен бас тартпауы керек дейді.
Білім дәрігерлерінің саны азайып кетті. Саласынан кетіп, бизнеске кеткені көп бар. Екіншіден, мұнар бақ беретін институттердің де негізгісі құтырап кетті. Төлеген ақысына байланысты жақсы дәрігерлер де жетіспейді. Біздің мемлекетте жемқорлық медицинаға да келді. Сондықтан осы жаңағы дәрігерлер туралы, олардың жасап жатқан істері туралы көп негативтік материалдарды түсе бастады. Сондықтан кейбір адамдар бастарын алып қашатын болып кетті.
Тәуелсіз медициналық заңдық сараптама орталығының таратқан ақпаратына қарағанда, тіс дәрігерлері ауруды емдеу уақытында көп қателік жібереді екен. Сонымен қатар аталған орталық екінші орында перзентханада жұмыс істейтін дәрігерлер болса, үшінші орында хирургтер деген ақпарат таратқан. Ал медицина мамандықтарының ішінде таратылған ақпараттарға қарағанда терапевт мамандығы бойынша жұмыс жасайтын адамдар аз қателік жібереді екен. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Қадірмен тыңдарман, ал Швецияда медицина саласындағы Нобель сыйлығы лауреаттарының аттары жарияланды. Онда ақштың үш ғалымы Элизабет Блэкборн, Кэрол Грейдер және Джек Шостак Нобель сыйлығының иегерлері атанып отыр. Олар денсаулық саласындағы фермент бойынша жұмыстары үшін 10 миллион Швеция кронын бөліп алатын болды. Швецияның Каролинка институты бұл үш ғалым адамның қартаюына қатысты және адам ағзасындағы рак талшықтарының дамуындағы ферменттерді зерттеп шықты деп отыр. Дүйсенбі күні басталған Нобель апталығында медицина саласының ғалымдары бірінші болып сыйлық алып отыр. Осы апта барысында физика, химия, әдебиет, бейбітшілік және экономика саласының ғалымдарына да Нобель сыйлығы ұсынылады. Бағдарламамыздың денсаулық сақтау жүйесіне қатысты хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Ал енді қысқаша құлақтандыруға ден қойыңыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің айтуынша, қаңтар айынан бастап мемлекет кепілдік беретін медициналық көмекті қаржыландыру жүйесі өзгереді. Бұл туралы министр парламенттегі үкімет сағатында дүйсенбі күні хабарлады. Оның сөзінше, енді адам басына бөлгендегі емдеу тарифтері теңестіріледі. Алайда кейбір депутаттар бұған күмән келтіріп отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Денсаулық сақтау министрінің мәліметінше, бұл жүйе адам басына бөлгендегі емдеу тарифтерін теңестіруге және денсаулық сақтау саласындағы жұмыстың сапасын қадағалап отыруға септігін тигізеді. Ортақ тариф тек облыстағы коммуналды төлемге байланысты сәл ерекшеленеді, деді ол. Мысалы, қазір өзге қала жақын болса да науқастар тегін кепілдендірілген ем алу үшін ауылдан облыс орталығына дейін баруға мәжбүр. Жаңа жылдан бастап адамдар кез келген қалада осындай көмек ала алады, дейді министр.
Кепілдендірген көмек көрсетемін деген мекемелер, медициналық мекемелер, олар мемлекеттік аккредитацияны өту керек. Соған байланысты қаңтардың 5-нен 10 аралық мерзімде сол келісім шартқа байланысты, осы заңға байланысты біз 30% қаражатын қолына береміз. Ал егер де науқастар оған бармайтын болса, сол қаражатты кейін қайтарады. Мінекей басекеге сәйкес келген клиникалар алға кетеді деген сөз, ал басекеге сәйкес келмейтін клиникалар артта қалады деген сөз.
Бірақ кейбір депутаттардың пікірінше денсаулық сақтау саласын реформалау бағдарламасында шикілік бар. Мәжіліс депутаты Мұхтар Тінікеевтің пайымдауынша бұл шаралар енгізілгенше көптеген қазақстандықтар көз жұмады. Министр Досқалиев бұл жаңа енгізулер 1 қаңтардан бастап енгізіліп 2016 жылы аяқталуға тиіс деді. Себебі бұл тұжырымдама былтыр Қазақстан президенті Назарбаевпен ұсынылған және кодекске енгізілген соң заңды түрде орындалуға тиіс деді ол. Мәжіліс депутаты Қосманбетовтың ойынша ішкі жалпы өнімнің тек 2.18 пайызы ғана денсаулыққа бөлініп келеді. Бұл көрсеткіш өсе ме дейді депутат Қосманбетов.
Мен әлі есімде осы 2009 жылы бюджетті қарап жатқан кезде сіз комитеттің төрағасы болатынсыз. Осы салаға қаржыны көбірек бөлуге атсалысқансыз. Осы мәселе қалай болмақ?
Ал министр Досқалиевтің сөзінше бұл ақшада игерілмей жатыр.
Енді қазақта айтады ғой, көтере алмайтын шопарды белге байламау керек деп. Қазір 2.8-ді қарап алсақ та, сол мысалы соны дұрыс игеріп жатсақ, ол да қазір жаман емес деп мен санаймын.
Мәжіліс депутаты Уалихан Қалижанұлы шенеуніктер көбейіп, жемқорлық жасамайды ма деген сұрақ қойды.
Жарайды, енді мысалы сіз айтып отырсыз, болашақта жаңағы емделген үшін сіз республикалық министрліктің жанында бір департамент комитет болады. Қаншама адам сол жерде шенеуніктер отырады. Сосын кейін мен дәрі емдедім, мысалы осы жылы мысалы 10,000 теңгеге емдедім деп ақпарат берді дейді. Сіздің жаңағы комитетіңіз айтады, бұл 10,000 ем емес, бұл 5,000 емі. Сол екі ортада сосын кейін қой 10,000 деп жара салшы деп екі ортада жаңағыдай әлгі жемісінен жалғасып сол ағайыншылық, туысқаншылық деген бәле осы жерден тағы да шығып кетіп жүрмей ме?
Денсаулық сақтау министрі қаржыландыру жүйесіндегі өзгерістердің тиімділігін түсіндіруге тырысты.
Енді мынау чиновниктің саны бір чиновникке де көбейтілмейді. Ол қазір бізде екі комитет бар. Біреуі жаңағы фармацевтикалық бақылау комитеті, екінші мынау емдеу жағын бақылайтын комитет. Осы екі комитет бір бірімен қосылады. Енді жаңағы туындаған сұрақ ағайыншылық бола ма, әлде жаңағы басқашылық бола ма деген, әрине оны да ешкім де жоққа шығармай. Бірақ осы сол жерден шыққан бір тиынға шейін қайта-қайта тексеріліп отырады.
Оның үстіне Досқалиевтің пайымдауынша бұл жүйе енгізілген соң науқастардың дәрігерге берген сыйлары сияқты қаржы көлеңкеден шығады. Себебі науқастар белгілі бір аудан дәрігеріне байланып тұрған жоқ. Науқас көршілес қалаға барып емделе береді дейді министр Досқалиев.
Мен мысалы осы 90 жылдың ортасында Германияда оқыдым. Сонда мен клиникада байқағаным, оларда больничный кассалар тұрады. Ол не үшін тұрады дегенде, сонда әркімнің мысалы біреуге берген сыйлығы болсын, басқасы болсын, соны жинап, айдың аяғында соны қайтадан қарап, мысалы керек болса, басқа ауруханаларға ауыстырып жіберетін жағдай болады. Я мүгедек адамдарға таратып беретін жағдай болады. Неке, егер де солай қылса қайтет деген менің ұсынысым ғой. Бірақ оны заңдастырамыз. Ана заңға кіргіземіз, сүйту керек деген сауал туып тұрған жоқ.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарымен таныстырып өтейін өзіңізді. Франция президенті Саркази Қазақстанға келеді. Медицина саласындағы Нобель сыйлығын американдық ғалымдар жеңіп алды. Ресей кәсіподағы лайықты еңбек үшін акциясын бастады. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пәкістандағы шабуылды айыптады. Пәкістан талибандарының жетекшісі тілшілермен кездескен. АҚШ президентінің кеңесшісі Ауғанстанда Аль-Қаиданың ықпалы азайды деп отыр. Әлемде 10 баланың бірі уағына жетпей туады. Біріккен ұлттар ұйымының өкілі Ресейге алғашқы сапармен барды. Орталық Азиядағы ең үлкен мешіттің құрылысы Душанбеде басталды. Таллинде қазақ киносының апталығы ашылды. Түркменстан студенттердің шетелге шығуына тыйым салған. Бұл жаңалықтармен өзіңізді бірер сәттен кейін толығырақ таныстыратын боламыз, ал әзірше азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды айтып өтейін. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиелігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Қым Қымбат тыңдарман, әлде азаттықпен бірге қалыңыздар. Бағдарламамыздың жалғасында Қазмұнайгаздың акцияларын сатып алып, Қытай мүшел тойына орай өз-өзіне тарту жасады. Үлкен Арал теңізі 50 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін деген хабарлармен таныс боласыздар. Сондай-ақ Қазақстандағы ұстаздардың жағдайы қалай деген сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Ал енді назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Франция президенті Николя Саркози сейсенбі күні жұмыс бабымен Қазақстанға келеді. Саркози ауқымды бизнес делегацияны бастап келмекші. Президент кеңесшісінің хабарлауынша, экономикалық ынтымақтастықты нығайтуды көздейтін сапар барысында мұнай газ, ғарыштық технология және ғарыш қорғаныс саласындағы бірқатар келісімдер сондай-ақ Қазақстан аумағын француз қарулы күштерінің ауған бағытындағы транзиттік нысаны ретінде пайдалану туралы құжат қабылданады деп жоспарланған. Тәуелсіз Республика газетінің ұжымы БТА банкке қарсы Англия сотына шағым түсіру үшін арнайы кеңесші компания іздестіріп жатқандығын мәлімдеді. Дүйсенбі күні Азаттық радиосына сұхбат берген газет редакторы Сергей Зелепухиннің айтуынша,
могу сказать, что определенные переговоры с определенными компаниями Великобритании, которые могли бы оказать...
Қазіргі таңда ұжым осы мәселе бойынша нақты бір британиялық компаниялармен келіссөздер жүргізіп, шағымды қалай жасау керектігі туралы кеңестер сұрап жатыр, деді Зелепухин. Бұған дейін Республика деловое обозрение газетінің меншік иесі және бас редакторы әрқайсысы 20 миллион теңгеден моральдық шығынды БТА банктің өзінің евробондымен өтеуді ұсынған болатын. Алайда БТА банкі мұндай ұсыныстан бас тартты. 9 қыркүйекте Алматыдағы медиа аудандық соты Республика газетінің үстінен шағым түсірген БТА банктің пайдасына 60 миллион теңге өндіріп беру жөнінде шешім шығарған еді. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсыбек Досқалиев республикада қазан айының соңында тұмау күшейетіндігін мәлімдеді. Дүйсенбі күні парламент мәжілісінің үкіметтік сағатында сөйлеген Досқалиев денсаулық сақтау жүйесі Қазақстанда H1N1 вирусының қайталануына дайын отырғандығын, сондай-ақ доңыз тұмауына қарсы дәрі-дәрмектер жеткілікті екендігін атап көрсетті. Қазақстанда биыл жазда 17 адам доңыз тұмауына шалдыққан болатын. Швецияда медицина саласындағы Нобель сыйлығының лауреаттарының аттары жарияланды. Онда ақштың үш ғалымы Элизабет Блэкборн, Кэрол Грейдер және Джек Шостак Нобель сыйлығының иегері атанды. Олар денсаулық саласындағы ферменттер бойынша жұмысы үшін 10 миллион Швеция кронын бөліп алады. Швецияның Каролинка институты бұл үш ғалым адамның қартаюына қатысты және адам ағзасындағы рак талшықтарының дамуындағы ферменттерді зерттеп шықты деді. Дүйсенбі күні басталған Нобель апталығында медицина саласының ғалымдары бірінші болып сыйлық алды. Осы апта барысында физика, химия, әдебиет, бейбітшілік және экономика саласындағы ғалымдарға да Нобель сыйлығы ұсынылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ұйымның азық-түлік жөніндегі бағдарламасының Пәкістандағы кеңсесіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптап, кемінде 4 адамның өмірін әкеткен жарылысты сұмдық қылмыс деп атады. Қаза тапқандардың үшеуі Исламабадтағы Біркен ұлттар ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының қызметкерлері, полиция қайтыс болғандардың біреуі ирақтық және жарланған 2 адамның жағдайы ауыр екенін айтты. Біркен ұлттар ұйымы бұл шабуылға байланысты Пәкістандағы кеңселерін жауып тастады. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани үкіметі бұл жарылысты айыптап, оны жасаушыларды анықтауға тапсырма берді. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Пәкістандық талибандардың жаңа жетекшісі елдің Тайпал аймағындағы журналистермен кездескен. Талибандар тобына бақылауды алған Хакимулла Мехсудтың қоғам алдына шығуы осыған дейін ол тамыз айында қаза болған топ жетекшісі Байтулла Мехсудтан кейін өлтірілді деген ақпарат шыққан соң болып отыр. Хакимулла Мехсуд ауған шекарасына жақын маңда қашықтықтан басқарылып, талибан бүркшілерінің санаға алған шабуылдар үшін Құрама Штаттар мен Пәкістанға кек қайтаратынын ескертіп отыр. Ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Аль-Қайданың Ауғанстандағы күштері елеулі түрде азайғандығын мәлімдеді. CNN-ге берген сұхбатында Джеймс Джонс талибтердің Ауғанстан билігіне қайтып оралуынан ешқандай қауіп жоқ екендігін айтып өтті. Президент кеңесшісінің осы сұхбаты қарсаңында ғана Ауғанстанның шығысында болған шабуылдан 8 американдық сарбаз қайтыс болған еді. Ауғанстанда 8 жылдан бері жүріп жатқан соғысты американдықтардың қолдауы түсіп бара жатқандығына байланысты ақш президенті Барак Обама соғыстың бағытының әртүрлі нұсқаларын қарастырды. Біркен ұлттар ұйымының жергілікті тұрғындар құқығы бойынша арнайы баяндамашысы Ресейде жүр. 10 күндік сапары барысында Джеймс Анайя Мәскеу, Красноярск, Хабаровск және Ханты-Манси аймағын аралайды. Ресми деректерге қарағанда Ресейдің өзінде 40 шақты тұрғылықты ұлттардың 250 мыңдай халқы тұрады. Урал тауларының шығысындағы үш қалада эвенктер, Ханты, Манси және басқа да байырғы ұлттардың тұрғындары мекендейді. Тәжікстан астанасы Душанбе қаласында Орталық Азиядағы ең үлкен мешіттің құрылысы басталды. 150 мың адамға арналған мешіт құрылысын Қатар елі қаржыландырады. Мешіт 2014 жылы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Қазіргі таңда Ашхабадтағы Түркменбашы мешіті аймақтағы ең үлкен мешіт мәртебесіне ие. Эстония қаласында қазақ киносының апталығы өтіп жатыр. Таллин тұрғындары осы уақыт аралығында Қош бол гүлсары, Құрақ көрпе, Возрождение аралы, Бақсы, Қызғалтақ және тағы да басқа 9 көркем фильмді тамашалайды. Апталықтың ашылу салтанатына Эстонияның мәдениет министрі, Таллиндегі қазақ елшісі және қазақ әртістері қатысты. Сіздерде соңғы жаңалықтар мен Үкілай Бестай таныстырды. Бізбен бірге қалыңыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы, микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Баламғожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Қазмұнайгаздың акцияларын сатып алып, Қытай мүшел тойына орай өз-өзіне тарту жасады. Үлкен Арал теңізі 50 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін. Қазақстандағы ұстаздардың жағдайы қалай? Алматыдағы мектеп оқушылары автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз, ендеше бізбен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, енді аталған хабарларды толық баяндай отырып, назарыңызға шетел баспасөзіне жасалған шолуымызды ұсынамын. Бүгінгі шолуымыз Қазмұнай газдың акцияларын сатып алып, Қытай мүшел тойына орай өз-өзіне тарту жасады деген тақырыпта өрбиді. Қытай Халық Республикасы өзінің 60 жылдық мерейтойын дүркірете тойлады. Бейжің бұл мерекесін Орталық Азия аймағындағы өзінің сыртқы экономикалық экспансиясын одан әрмен өрістете түсумен атап өтіп отыр. Қытайдың China Investment Corporation, яғни CIC мемлекеттік инвестициялық қоры өткен аптада Қазмұнайгаз барлау өндіру фирмасының 11% акция пакетін сатып алды. CIC-нің өкілдерінің айтуынша, инвестициялық қор Қазақстанның мұнай мен газ өндіретін компаниясының Лондон қор биржасында айналыста жүрген құнды қағаздарын сатып алу үшін 939 миллион доллар төлеген. Financial Times басылымы осы сауда мәмілесінің нәтижесінде Қытайдың Орталық Азияның осынау елінің энергетика саласына одан әрмен бойлай еніп отырғанын жазады. Бүгінде бұл салада басымдыққа ие болу үшін әртүрлі алпауыт мемлекеттер арасында қатты бәсеке күресі жүріп жатыр. Financial Times өткен жылдың соңына қарай CIC активтерінің жалпы сомасы шамамен 300 миллиард долларды құрағанын атап өткен. Соңғы жылдары Қытай Орталық Азия елдері әсіресе өзімен ортақ шекарасы бар Қазақстанның экономикасына инвестиция салуын тұрақты түрде өсіріп келеді. Қытай, Ресей, АҚШ және Еуроодақ мүдделері қақтығысының бел ортасында қалған Қазақстан бұл сыртқы күштер ықпалын өзара теңгеру арқылы өзінің геосаяси мүдделерін қорғауға ұмтылып жатыр. Дегенмен әлемдегі дағдарыстық ахуал Қазақстанның Қытайға тәуелділігін күшейтті деп жазады газет. Сәуір айында Қытай Қазақстанға 10 миллиард доллар несие берген болатын. Бұл Қытай тарапынан келешекте өзіне тұрақты мұнай тасымалын қамтамасыз ету әрі Маңғыстау мұнай газ фирмасының акцияларын қытайлық компания China National Petroleum Corporation пайдасына сатып алуды көздеп жасалған әрекет еді. CNPC сонымен қатар Қазақстан жерінде басталып, Қытайдың солтүстік батыс бөлігімен жалғасатын мұнай құбырының құрылысын кеңейтуде. Және де бұл қытайлық компания табиғи газды Қытайға тасымалдайтын Орталық Азиялық және жаңа газ құбырын салып жатыр. Financial Times-тың жазуына қарағанда бір геосаяси сарапшы елдегі Қытай инвестициясы мөлшерін есепке ала отырып айтқанда, Қазақстан үшін енді өз сыртқы саясатында Бейжің талаптарына кереғар келетін шешімдер қабылдау мүмкін емес шаруа болып табылады деп мәлімдеген екен. Reuters агенттігі Қытайдың ең ірі мұнай компаниясы саналатын CNPC Орталық Азия мен Ресейде 16 ірі жобаны іс жүзіне асырып жатыр деп хабарлайды. Қытайдың ең ірі мұнай өңдеу компаниясы саналатын Sinopec болса, CNPC мәліметі бойынша аталған аумақта 2007 жылдың соңына қарай 8 жобаны іс жүзіне асыру үстінде болған. Bloomberg ақпарат агенттігі Қытайдың Канададан Нигерияға дейінгі алып аумақта табиғи ресурстарға ие болу үшін айрықша белсенділік танытып отырғанына назар аударады. Бұл әлемдегі ең ірі экономикалар ішіндегі ең қарқынды өсіп отырғанының, яғни Қытай экономикасының даму екпінін сүйемелдеу үшін қажет тәрізді. Қытай әлемдегі шикізат тауарларын, соның ішінде соя, мақта және темір кенін ең ірі көлемде сатып алушы ел болып есептеледі. Қытай экономикасы биыл 8.2% мөлшерінде өседі деген болжам жасалуда. Айта кету керек, Қазмұнайгаз барлау өндіру фирмасының акция пакетін сатып алуға қатысты сауда әрекеті Қытайдың Қазақстанға салған инвестициясының жалпы көлемінің одан әрмен өсуіне алып келді. CNPC Петро Қазақстан компаниясының 67% үлесіне ие екені белгілі. Ал Петро Қазақстан 2007 жылы 10 миллион тонна шикізат өндірген еді. Бұл күніне 200 мың баррель мұнай өндіруге барабар цифр болып табылады. Business Week апталығы Қытайдың бұған дейін де Қазақстан экономикасын маңызды ықпалға ие болып келгенін атап айтады. Осы жылдың сәуірінде Қытайдың China National Petroleum мемлекеттік мұнай компаниясы Маңғыстау мұнай газдың 50% акция пакетін сатып алған еді. Бұл мәміле қытайлық компаниялардың Қазақстанның мұнай өндіру саласындағы жалпы үлес салмағын арттырып 15% мөлшеріне дейін жеткізеді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Үлкен Арал теңізі 50 жылдан кейін жоғалып кетуі мүмкін. Аталмыш теңізге үлкен ғылыми зерттеу жүргізіп, белгілі бір бөлігін аяқтаған ресейлік ғалымдар осындай болжам айтып отыр. Ал қазақ ғалымдары болса, Арал теңізі мәселесінің қазір ешкімге керек болмай қалғанын айтуда. Толырақ тілшіміз Мақпал Мұқанғызының хабарында.
Арал теңізіне 2002 жылдан бері зерттеу жүргізіп келе жатқан ресейлік ғалымдардың пікірінше, қазіргі таңда үлкен Арал теңізінің суы жылдам құрғап бара жатыр. Айта кетейік, 1989 жылы теңіз суының тартылуына байланысты теңіз үлкен және кіші арал болып бөлініп кеткен болатын. Мамандардың айтуынша, үлкен Арал теңізінің суын сақтап қалу мәселесін қазір ешкім қозғап жатқан жоқ, себебі оның болашағына ешкім сенбейді. Қазақ үкіметінің кіші Арал теңізіне су тоғанын орнатуда осы мақсатта жүзеге асқан көрінеді. Ғалым Петр Завьяловтың пікірінше, бұл билікке жайсыздық келді. Қазір онда мұнай мен газды іздестіру жұмыстары белсенді жүріп жатыр. Онда одан да басқа пайдалы қазбалар табылуы да ғажап емес, деді ғалым ресейлік ақпарат құралдарына берген сұхбатында. Эколог Асылхан Артықбаевтың пікірінше, Арал теңізінің экологиялық ахуалын жақсарту мәселесіне қазіргі таңда ешкім бас қатырып отырған жоқ.
Мына егемендік алғаннан кейін Аралдың мәселесін зерттеуді қойдық қой. Совет үкіметі құлағаннан бері Аралдың мәселесімен толық зерттеп қарап жатқан бір адам жоқ. Мысалы, мына 30-шы жылдары Аралға баратын Амудария мен Сырдариядан суды алып, оны ауыл шаруашылығына суғаруға келісіпеді. Ол 30-шы жылдары 20-шы ғасырдың болған проектілер. Ал ол проектілерді басын бастады дағы су құмға құйылып жатты. Аяғына дейін не Сырдария, не Амудария жеткен жоқ.
Десе де халықаралық аралды құтқару қорының есімін атауды жөн көрмеген қызметкері бұл пікірмен келіспейді. Оның айтуынша, аралды құтқару бойынша жұмыстар дер кезінде жүріп жатыр. Соның дәлелі ретінде 5 мемлекет ғалымдарынан құралған қорды келтіреді.
До развала Советского Союза, да?
Советтік одақтың ыдырауына дейін Сырдария мен Әмудария өзендерінің су ресурсын Мәскеу реттеп отырды. Ол кезде су тапшылығы қатты сезілгендіктен бір жылға алдын ала жоспарланып отыратын. Совет одағы құлағаннан кейін ол міндетті құрылған қор атқаратын болды. Суды бейбіт түрде пайдалану туралы келісім шартқа қол жеткіздік.
Эколог Асылхан Артықбаевтың пікірінше, Арал теңізіндегі мәселе тек су тапшылығында ғана болып отырған жоқ.
Ол жерде водородный бомба дейді, атомный бомба дейді, солардың сынақтары, химиялық қарудың және биологиялық қарудың сынақ жерлері болған. Бұның бәрі де Арал кеуіп кетсе, желмен құйын көтергенде шаңмен бірге бүкіл жерге дүниежүзіне жайылады. Әзірше Аралдың құмы Тянь-Шань, Памир таулары, сонымен Тибет тауларына дейін жетіп жатыр. Бірақ бұл мәселені терең зерттеу керек.
Арал теңізі мәселесінің тек Қазақстан ғана емес, әлемнің ірі экологиялық апатына айналғанына көп уақыт болды. Осы уақыт аралығында теңізді апаттан аман сақтап қалудың түрлі жолдары ұсынылғаны белгілі. Алайда олардың басым бөлігі теңіз суын қалпына келтіруде емес, оны тек бүгінгі деңгейде ұстап қалуды көздейді. Мәселен, Сырдария және Әмудария өзендерінің суларын үнемді пайдалану немесе жел тұрған кезде аспаннан тұз жаумас үшін ағаштар отырғызу, арал аймағын жерасты сумен қамтамасыз ету және тағы басқа. Бұған қатысты эколог Асылхан Артықбаевтың пікірі мынадай.
Жердің астында көз бар. Каспий теңізі мен Арал теңізінің астындағы көз атомный бомба жарғаннан кейін жер сілкінісінен кейін бітеліп қалды деген сөздер айтып еді. Ал енді оны рас па жоқ па оны спутниктен қазір Қазақстан енді космосты игеріп жатыр ғой. Оны космостан жер қыртысының астында не болып жатқан Каспий мен Аралдың байланысы бар екенін зерттейтін ғылыми тұрғыда космостағы зерттеулер арқылы байланыстырып соны зерттеу керек. Аралдың мәселесі ең бірінші қазақтың мәселесі болу керек деп есептеймін.
Ғалымдардың айтуынша Арал теңізі бұрындарда тартылған екен, соның төрттен үшінен айырылған теңіздің бұл төртінші рет тартылуы көрінеді. Бұл жол адамдардың әрекетінің нәтижесінен теңіз теперіш көріп отыр. Дерек бойынша Арал аймағындағы халықтың денсаулығы да барған сайын төмендеп барады. Мұнда халық арасында туберкулез, қатерлі ісік аурулары кеңінен тараған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді бүгінгі жаңалықтар топтамасының тақырыптарына ден қойыңыз. Франция президенті Саркази Қазақстанға келеді. Медицина саласындағы Нобель сыйлығын американдық ғалымдар жеңіп алды. Ресей кәсіподағы лайықты еңбек үшін акциясын бастап отыр. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пәкістандағы шабуылды айыптады. Пәкістан талибандарының жетекшісі тілшілермен кездескен. АҚШ президентінің кеңесшісі Ауғанстанда Аль-Қайданың ықпалы азайды дейді. Әлемде 10 баланың бірі уағына жетпей туады. Орталық Азиядағы ең үлкен мешіттің құрылысы Душанбеде басталды. Таллинде қазақ киносының апталығы ашылды. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстандағы ұстаздардың жағдайы қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Алматыдағы мектеп оқушылары, автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап етеді дейді. Осы мәселені зерттеп көреміз және де Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыз. Әлгі аталған хабарларды толырақ баяндауға көшеміз енді. 1966 жылы 5 қазанда Париждегі арнайы үкімет аралық конференцияда ЮНЕСКО өкілдерімен халықаралық еңбек ұйымы арасында мұғалімдер дәрежесіне байланысты ұсыныстар туралы келісім шарт жасалып, 1994 жылы 5 қазанда бүкіл әлемдік ұстаздар күні бекітілді. Содан бері жыл сайын әлемнің 100-ден астам елі осы күнді атап өтеді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 1998 жылғы 20 тардағы жарлығы бойынша Қазанның 1-ші жексенбісі мұғалімдер күні ретінде аталып өтіледі. Алайда елде ұстаздардың мәселелері әлі шешімін таппай отыр. Ұстаздарды қандай мәселелер толғандыратындығын тілшіміз Балжан Жеңісқызы сұрап білген еді. Ендігі сөз кезегі тілшімізге беріледі.
Ыбырай Алтынсарин атындағы номері 159 гимназияның директоры Аягүл Миразова қазіргі балалардың есте сақтау қабілеті төмендеп барады деп алаңдаушылық білдіреді. Сондықтан ол оқушыларға сапалы білім беруде қандай өзгерістер енгізу керек екендігі ұстаздары толғандырып отыр дейді.
Ол әрине білімді ұрпақ тәрбиелеп шығару ісіндегі ұстаздарға қиындықтар туғызып отыр. Оның себебі не дейтін болсақ, менімше қазір информация өте көп, қажетсінен қажетсізі көп. Теледидар арқылы көрсетіліп жатқан дүниенің көбі балаға қажетті дүние емес деп санаймын мен. Ал бірақ ол қызықтыратын дүниелер болғандықтан бала соларды көруге көп уақытын жұмсайды. Энергия деген ол асып тасып жатқан жоқ. Міне соны орнынан пайдаланбағандығымыздан қазір балалардың білімге құштарлығының да төмендеп бара жатқаны, содан кейін білімді ұзақ жақсы ойында сақтай алмауы осылардың әсерінен ау деген ойда боламын.
Сондай-ақ мектеп директоры жас ұстаздардың біліктілігі мен жас мұғалімдердің тапшы екендігін айтып өтті.
Үлкенірек жастағы ұстаздарды ойлантатын жас буын келіп атқан ұстаздардың қабілеті, біліміне көңілдері толмайды. Ол бәрі. Екіншіден, түрлі техникалық құралдарға байланысты әрине біз әлемде болып атқан жаңалықтан қалмауымыз керек, соны игеруіміз керек. Өз дәрежесінде игеру үшін әрине ұстаздың өзінің үйінде де сол техникалық құралдар болу керек қой. Ол мектепте ғана емес. Ол жағынан қарайтын болсақ, қазіргі ұстаздардың алып отырған еңбек ақысы әрине ақталатындай дүние емес.
Аягүл Миразова жаңадан шыққан технологиялар мұғалімдердің жұмысын біршама жеңілдетіп отыр десе, 40 жыл ауылда мұғалім болып қызмет еткен Меруерт Үсенбаева жаңа технологиялар шет аймақтарға жетпей жатады деп қынжылысын білдірді.
Ауылдық кітапханалар, мәдениет үйлері жабылып қалғандықтан әдебиеттер, әдеби құралдар, технологиялық құрал жабдықтар барлық ауылдарға компьютер, интернет жетпейді. кеткен жоқ. Сондықтан ол жақта ауыл мұғалімдері өздерінің бұрынғы алған білімдері менен, өздерінің талаптары менен қызмет етіп жатыр. Қазіргі ауыл балаларының бұрынғыдай бала бақша деген сияқты дамытатын мәдениет үйлері қазір жабылып қалды ғой, енден ашылып кейбір жерлерде жатыр. Сондықтан қазір ауыл балалары ешқайда бармайды. Сондықтан өз бетімен өскен балалар, сондықтан олар мектепке келгенде оны оқыту да ауыл мұғалімі үшін оңайлыққа соқпайды.
Қоғамда мұғалімдерге деген сый-құрметтің төмен екендігін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің оқытушысы Айгүл Маратқызы жеткізеді.
Қазір ұстаздарға, мұғалімдерге, оқытушыларға деген жалпы көпшіліктің, қоғамның көзқарасы жақсы деп айтуға келмейтін сияқты. Себебі бұл оқытушының бұл өзінен байланысты емес, қоғамда сондай бір олардың рөлі төмендегеніне байланысты олардың мәртебесі де төмендеп қабылдайды.
Айгүл Маратқызы үкімет тарапынан мұғалімдерге жеткілікті көңіл бөлінбей отыр деп есептейді. Алайда Бірей Алтынсарин атындағы нөмірі 159-шы гимназияның директоры Аягүл Миразованың пікірінше, мұғалімдер мәселесі біртіндеп шешімін тауып келеді.
Мектептерді қамтамасыз етуге барынша күш жұмсап жатыр. Мына соңғы жылдардағы мектептерге бөлінген ақша жаңа мектептер салуға, мектептерді жабдықтауға бөлініп жатқан қаржы бірнеше жыл істелінбеген дүниені атқарып жатыр. Енді жаңа технология мен оқытуды да игертіп, мұғалімдердің білімін жетілдіру институттары оларда танбай еңбек етуде.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64 2-545-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64 2-545-60.
Хабарласыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Алматы қаласындағы жалпы орта білім беретін мектепте оқитын оқушылар, автобустардағы кондукторлар оқушылардың жол жүру билеті жарамсыз деп ақша төлеуін талап ететінін айтып отыр. Ақша төлемеген жағдайда олардың айтуына қарағанда басқа автобус аялдамаларынан түсіріп кетеді. Сондықтан мектеп оқушылары көпшіліктің алдында ұятқа қалмау үшін жол жүру ақысын төлеуге мәжбүр болатындарын айтып отыр. Ал автобустардың жол жүру бағытына бақылау жасайтын диспетчер болса, кондукторлардың мектеп оқушыларынан ақша талап етуі мүмкін емес дейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Ләйлім Ахметжанқызы зерттеп көрген еді.
Нөмірі 147-ші мектеп гимназиясында 9-шы сыныпта оқитын Әскеров Нұрлыбек қала ішінде жүретін автобустардың кондукторлары оқушылар құқығын жиі бұзатынын айтады. Оның айтуына қарағанда, автобустың ішінде жол жүру билеті жарамды деген хабарлама ілініп тұрғанына қарамастан, кондукторлар оқушылардан ақша талап етеді. Ол ақша төлеуден бас тартсаң, басқа аялдамадан түсіріп кетеді дейді. Нұрлыбек кондукторлар тарапынан бұндай жағдайлар жиі кездесетінін әңгімелеп берді.
Мен 23-ші автобуста Қалқаманға келген кезде, автобустан түспек болып, пайызымды көрсетсем, кондуктор ақша талап етіп прайзной жарамайтын айтты. Таңертең сол күні 23-ші автобусқа отырып барғандықтан мен білдім прайзной жүретін. Прайзнойымды көрсетсем, ақша талап еткендіктен прайзнойымды маған жыртам деген ескертпе берді. Мен ақша болмады да, сол прайзнойымды бердім. Ол прайзнойымды жыртып, лақтырып тұр.
Келесі сұхбаттасымыз Әскеров Нұрлыбектің әкесі Беріктің айтуына қарағанда, нөмірі 23-ші автобустың кондукторы жол жүру бағытын бақылайтын диспетчерге оқушының жол жүру билетін жыртып тастағанын хабарлаған. Оның айтуына қарағанда, диспетчер оқушының жол жүру билетінің құнын төлеп беруге дайын.
Баланың қолындағы билетті алып та жіп тастайды, ақша требовать етеді. Айтады, күнде жүрдің ғой мен, төлейтін ақшам жоқ дейді бала қолында. Күніге үйден шығады да сабаққа барады, қайтып келеді. Бару 50 теңге, қайтуы 50 теңге. Үстен кейін тренировкаға барады, баруға айтуы 100 теңге. Үсті түстен кейін кішкентайларды садиктен алады, күніге 300 теңге мен жарайды дейді. Бір автобуста тегін жүрем, бір автобуста ақша требовать етеді дейді. Кейде түсіп қалатын уақыттарым бар дейді жолда. Басқа автобусты күтеміз сосын дейді.
9-шы сынып оқушысы мінген Райымбек даңғылымен жүретін нөмірі 23-ші автобустың жол жүру бағытын бақылайтын диспетчер Жанна есімді келіншек кондукторлардың немен айналысып жатқанын бақылауға алу мүмкін емес екенін айтады. Оның айтуына қарағанда, оқушының жол жүру билетін жыртқаны туралы кондуктордың үстіне шағым түскеннен кейін жұмыстан шығарып жіберген.
Мен оларға наказание. Мен айтқанмын, кондукторыңды жақынтпа дедім, оны есі білмейтін болса. Прайзнойын жыртқан жоқ, қалтасына бердім. Егер керек болса, баланың өзін шақырып тұрып мен айтайын, мен қолына бердім дейді. Қалқаманда не действительно деп айтпадым тұрып, поселокқа не действительно деп айттым. Бірақ ол қалқаман осы жерден түсем дегеннен кейін мен қайтадан прайзнойын қолына бердім де түсіп кеттім.
Қала ішінде оқушылардың бір айлық
жүрүү билетинің бағасы жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасының бекітуі бойынша 850 теңге тұрады. Аталған басқарма қызметкерлерінің берген ақпаратына қарағанда, жол жүру билеті автобустар қала сыртына шыққанда жарамсыз болып табылады. Сонымен қатар диспетчер Жаннаның айтуына қарағанда, 8 жыл ішінде бірінші рет ата-ана тарапынан шағым түсіп отыр. Осы мәселеге орай біз Алматы қаласы бойынша жолаушылар тасымалдау коммуналдық мемлекеттік басқармасымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Енді назарыңызға әдеттегіде Абайдың кезекті қара сөзін ұсынғалы отырмыз. Бұл жолы 38-ші қара сөздің 12-ші бөлімімен танысасыз. Оны Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы оқиды.
Ол нихаятсыз жол, сол нихаятсыз жолда аяғыңды берік бастың. Нихаятсыз құдаға тақырып хасил болып, хас, езгі құдаларынан болмақ үміт бар. Өзге жолда не үміт бар? Кебіреулердің бар өнері, мақсаты киімін түземек, жүріс тұрысын түзетпек болатта, мұнысын өзінше бір дәулет біледі. Бұл істердің бәрі өзін көрсетпек, өзін өзі базарға салып, бір ақылы көзіндегі ақмақтарға бәрі келді дегізбек. Осындай болар ма едік деп, біреулер талаптанар, біреулер осындай болалмадық деп күйінер, мұнан не пайда шықты? Мұнша әуреленіп, сыртыңды бір сүйген қауымыңа ұқсатарсың. Сыртқа қасиет бітпет, Алла тағала қарай тұғын қалыбыңа боямасыз ықыласыңа қасиет бітет. Бұл айнаға табынғандардың ақылы қаншалық өсір дейсің. Ақыл өссе, ол түпсіз терең жақсылық сүймек түппен өсір. Құдай тағала дүниені кәмілетті шеберлікпен жаратқан, һәм адам баласын өссін өнсін деп жаратқан. Сол өсіп өну жолында адамның талап қылып ізденер, қарызды ісінің алды әуелі дос көбейтпек. Ол досын көбейтпектіктің табылмағы, өзінің өзгелерге қолыңнан келгенінше достық мақамында болмақ. Кімге достығың болса, достық шақырат. Ең аяғы ешкімге қас сағын бастық, хәм өзіңе, өзгешелік беремін деп, өзін тілмен, яқылық пен өзін өзі артық көрсетпек мақсатынан аулақ болмақ. Бұл өзін өзі артық көрсетпек екі түрлі. Әрбір жаманшылықтың жағасында тұрып, адамның адамдығын бұзатын жаманшылықтан бойын жимақтық, бұл адамға нұр болады. Екінші өзін өзі өзгешелікпен артық көрсетпек, адамдықтың нұрын өлім бұзады. Үшіншісі қастық қылмақ, қор тұтпақ, кемітпек. Олар дұшпандық шақырады. Хәм өзі өзгеше боламын демектіктің түбі мақтан, әрбір мақтан біреуден асамын деген күншілдікті бітіреді де, күншілдікті қозғайды. Бұл үш түрлістің жоқтығы адамның көңіліне тыныштық береді. Әрбір көңіл тыныштығы көңілге талап салады. Адам баласының қорғылатын үш нәрсе бар, сонан қашпақ керек. Әуелі надандық, екінші еріншектік, үшінші залымдық деп біл. Надандық, білім ғылымның жоқтығы, дүниеден еш нәрсені оларсыз біліп болмайды. Білімсіздік қайуандық болады. Еріншектік, күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі осыдан шығады. Залымдық адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан бөлінеді. бір жыртқыш хайуан есебіне қосылады. Бұлардың емі халқыңа махаббат, халық қаламға шапхат, қайратты тұрлаулы ғадалатысының алдартын байқарлық білімі, ғылымы болсын. Ол білім ғылымды құдаға мұқтадей болсын.
Қазақстанның әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың 38-ші қара сөзінің 12-ші бөлімімен таныстырып өтті. Бұл қара сөздің жалғасын алдағы бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Қадірмен тыңдарман, азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден табалатыңызды есіңізге сала отырайын. Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Осымен азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.